Tam, kjer se človek začne, tam se tudi konča. In kje se je človek začel? Na to vprašanje različni misleci različno odgovarjajo. Eni pravijo, ko je ustvaril prvo orodje, drugi, ko je napravil narisal prvo sliko, tretji, ko je začel častiti bogove, četrti, ko je izrekel prve besede in tako dalje. Kaj je torej tisto, kar človeka naredi človeka? Ali sta to delo in ustvarjalnost, umetnost ali religija, morda jezik? Katerakoli teorija bi že bila resnična, vsaka predpostavlja nekaj temeljnega. Človek je nastal v tistem hipu, ko je postal zmožen pogledati se v ogledalo. Ogledalo je seveda človeštvo izumilo veliko pozneje. Pogledati se v ogledalo pomeni veliko, nekaj veliko globljega in bolj enostavnega. Sebe vidim ob pogledu na drugega, na svet, na prihodnost, na Boga. Karkoli pogledam, vidim sebe in je tako tudi prav. Šele s tem lahko rečemo, si človek pridobi zavest o samem sebi. Ko vidi človek samega sebe v ogledalu, dobi idejo o tem, kako izgleda, v čem so njegove dobre strani, v čem pomankljivosti. Brez ogledala bi hodil okrog vedno bolj zanemarjen in neurejen, rekli bi vedno manj kulturen. Z drugimi besedami, zmožnost videti samega sebe v ogledalu drugih ljudi in sveta je tudi začetek kulture. Ko te dni spremljamo tragedijo, skozi katero gre že tako ubogo ljudstvo Haitija, ne moremo, da si ob tem ne bi zastavljali vprašanj tudi o samem sebi. Haiti je danes ogledalo, v katerem se ogleduje ves svet. Malo kdo lahko ostane neprizadet o podobah tolikih trpečih. Tu se tudi začne meriti moja kultura. Kakor mi ogledalo, pred katerega stopim, pove, da se moram še počesati ali popraviti obleko, preden bom odšel z doma, tako mi podobe haitijske tragedije govorijo, da je solidarnost tista dolžnost, brez katere se tudi prikazati ne smem v javnosti. Solidarnost sodi k našemu skupnemu življenju in k bistvu človeka. Kakor so presunljive podobe trpečih nedolžnih ljudi, tako so presunljive tudi podobe mnogih, ki so prišli, da bi nesebično pomagali, ne glede na to, da so s tem ogrozili svojo varnost, morda celo svoja življenja. Takšne tragedije so lakmusov papir, merilo, ki pove, kako visoko seže naša kultura, koliko sem še človek ali sem še zmožen solidarnosti. Izkazalo se je, da sta čut solidarnost in s tem človečnost v naši sredi živa. Karitas je v dobrem tednu dni uspela zbrati 55 000 evrov. S tem se je pridružila vsoti 31 milijonov evrov, ki jih je v tednu dni zbrala mednarodna mreža Karitas. Pomoč je namenjena najbolj osnovnim potrebam, nakupu vode in hrane, postavljenju šotorov, preskrbi zdravili. Žal so prav težke preizkušnje in tragedije tiste, na katere treba čakati, da se ob njih pokaže tudi globina človeške človečnosti, solidarnosti, povezanosti. Že stari Rimljani so imeli pregovor, da se pravi prijatelji razkrijejo šele v stiski. In še eno žalostno dejstvo, solidarnost in povezanost se krepita v nesrečah. In tu si postavljamo žalostno vprašanje, ali so nesreče in tragedije res edino sredstvo, ki morajo človeka prebuditi, ga spametovati, spodbuditi k dobremu, k več človečnosti. Ob nastopu predsedniške funkcije dr. Türk pokazal, kako napačno je razumel prav ta vidik družbenega življenja. Tako je dejal, nobene potrebe ni, da bi cerkev posegala v tiste družbene dejavnosti na področju zdravstva, humanitarnih aktivnosti in socialne skrbi, kjer ima država vzpostavljene sisteme, ki dobro funkcionirajo. Po njegovem takratnem mnenju je cerkvena Karitas odvečna, nepotrebna organizacija, saj je država s svojimi mehanizmi zmožna in sposobna vsakokrat in povsod učinkovito reševati nastale stiske in težave. Zemimo njegovo besedo resno in dobesedno in pomislimo na posledice. V trenutni pomoči Haitiju seveda države veliko storijo, a kje bi bilo tistih 32 milijonov evrov, ki jih je v pičnem tednu nabrala mreža Karitasovih ustanov. Je teh 32 milijonov evrov tudi nepotrebnih, so mar odvečni? Nasprotno, v trenutnem položaju, ko ljudem v stiski pride prav vsaka najmanjša plastenka vode, je še kako potrebna vsakršna, tudi najmanjša pomoč, tudi kapljica v morje. Namesto z omejevanjem dobrodelnosti, bi moral dr. Türk svojo predsedniško funkcijo začeti s prav nasprotno držo, s podbujanjem vsakršne, kakršnekoli dobrodelnosti, ne glede na prapor, pod katerim se dobrodelnost razvija. Žal je v svojih besedah razkril model, ki se v slovenski politiki in javnem mnenju že predolgo vleče. To je model izključevanja. Prepogosto smo priče raznim nejem, raznim izključitvam, ki raje vidijo, da nečesa, kar nekomu ni po volji, ni, kakor da bi s tem prišli do neke pozitivne rešitve v blagor ljudem. Kakor je ob začetku svoje službe predsednik izrazil svoj ne karitativnemu in socialnemu delu cerkve, tako se ti neji vrstijo v drugih primerih, ne da bi tisti, ki o tem poročajo, poskušali razumeti, o čem je sploh govora. Takšnega neje je, na primer, deležen izraz verski pouk v šoli. Takšnega neja je pravzaprav cerkev deležna kar na splošno. Dovolj je iz včerajšnjega tiska vzeti za primer članek z uvodnikom, ki pravi, tudi v Sloveniji smo priča vmešavanju cerkve v javno življenje. Toda, ali izraziti svoje mnenje že pomeni vmešavati se v javno življenje, ali kristjani niso državljani Republike Slovenije s pravico do govora, bi res v Sloveniji cerkev morala biti povsem tiho in ali se res ne bi smela prikazati tudi takrat, ko nedvomno dela nekaj dobrega, kakor je to v primeru karitativnega in socialnega dela. V vrsto takšnih nesmiselnih nejev, ki politiko do konca uničujejo, sodi tudi dogodek, ki se mi je pripetil pred dnevi kot uredniku bogoslovnega vestnika. Revija izhaja že 90 let, v njej vrhunski strokovnjaki obravnavajo vprašanja z področja religije, družbe, človeka in podobno. Pričakovati bi bilo, da bo revija novega direktorja Urada za verske skupnosti zanimala, oziroma jo bo vsaj po službeni dolžnosti kdaj pa kdaj vzel v roke. A ena prvih stvari, ki jih je novi direktor naredil, je bila ta, da je urad odjavil revijo, ki bi že zgolj zaradi zasluh, da je za njo 90 let soustvarjanja slovenske humanistike in znanstvene terminologije sodila na police Urada za verske skupnosti. In da je ironija še večja, v tistem času se je na revijo naročil srbski minister za versko vprašanja, še več zaprosil je, da mu pošljemo vse zvezke revije od začetkov njenega izhajanja. Komu in kako torej služi naša politika, se bo ta isti uradnik udeležil slovesnosti ob nastopu službe pastirja katoliške cerkve v Sloveniji, ki jo bo to nedeljo nastopil na čkov dr. Stres. Če je svojo službo razumel kot službo državljanom, ga bomo gotovo lahko videli na televizijskih zaslonih. Če ga ne bomo videli, potem tudi svoje službe ni razumel, kakor tudi ni razumel nečesa, kar zelo dobro razume srbski minister za versko vprašanja. Vsekakor takšna drža slovenskega političnega vodstva in mnogih zastopnikov sedme sile ne ustvarjajo pogojev, v kateri bi lahko državljani tudi v nekriznem času razvijali svojo človeško kulturo, katere bistvo sta tako duhovnost, kakor solidarnost. Če hoče človek biti močan v času krize, mora biti na to že vnaprej pripravljen. Rimljani so imeli pregovor, če želiš mir, pripravljaj vojno. Z drugimi besedami, če hočemo, da bodo krizni trenutki čim manj krizni, čim bolj znosni za najbolj prizadete, potem že sedaj potrebujemo vzgojo za solidarnost in povezanost, spodbujanje k dobrodelnosti v raznih in zakaj ne cerkvenih ustanovah, kakor sta Karitas, Vincencijeva zveza dobrote, Vera in luč in mnoge druge. In ne nazadnje, koristno je seznanjenje s tem, kako so predniki skozi tisočletje odgovarjali na vprašanje, kdo je človek, v čem je njegova človečnost, v čem je njegova sreča, odrešenje. O tem, o ničemer drugem, bi učil verski pouk. Ena glavnih vaj v grški filozofiji je bila tako imenovana premeditatio malorum, namreč, da bi človek bil čim bolj odporen proti hudemu, ki ga lahko v prihodnosti doleti, si je to hudo že vnaprej predstavljal in o njem razmišljal. A kaj, ker iz naše politične kulture ni mogoče odpraviti političnega ekskluzivizma, izključevanja, ki deluje po načelu ne, pa če tudi svet propade, ne, pa če tudi gre za nekaj dobrega. Takšna politika ni nedolžna šala. Takoj po novem letu smo lahko v novicah brali poročilo o dveh dogodkih z Poljske. Mladostniki, stari okoli 20 let, so zaklali dva vrstnika, prvega, da bi videli, kako človek umira, drugega, ker naj bi to sodilo k novoletni zabavi. Temu pravimo pojav barbarizma. Takšni dogodki niso naključni. Barbarizem je posledica politike, ki je sama po sebi nihilistična, nezmožna, da bi sprejemala drugačnost in se ob njej učila in rasla. Politika, ki misli, da je enakost mogoče zagotoviti z brisanjem drugačnosti, z izključevanjem, pomeni konec kulture. Sociologi že govorijo o kolapsu, o sesutju kulture, o dekulturaciji. Zato je skrajni čas, da se tudi slovenska politika postavi pred ogledalo državljanom, jim stopi naproti in jim začne služiti. Predolgo že živi od načela deli in vladaj, ki poriva družbo na rob kulture. Zato nikakor ne bo napak, če bi v premislek vzela besede, ki jih je zrekel novi ljubljanski nadškof metropolit. Pristojnosti med ustanovami so seveda ločene. Življenje pa je prepleteno, komplicirano. Isti ljudje so hkrati državljani, so člani župnije, so člani nogometnega kluba ali pevskega zbora. Te stvari se prepletajo in tu prihaja nujno do sodelovanja. To sodelovanje je dobro za vso skupnost. Sodelovanja terja dogovarjanje, medsebojno spoštovanje in medsebojno pomoč. Cerkvene skupnosti iz tega ne morejo biti izuzete. Tako ljubljanski nadškof dr. Stres. Ko človek pozabi, da so drugi njegovo ogledalo, da so merilo njegove človečnosti, začne njegova kultura usihati. Kjer se človek začne, tam se tudi konča.